Vismaz dažus simtus metrus garajā posmā starp vairākiem kapiem un miera un upes ielas krustojumu ikdienu var pamanīt Brasas tilta aktīvu būvniecību. Pārvads šķiet iegūst vēlamās aprises. Tai konstrukcijas daļai, kas atrodas virs dzelzceļa sliedēm, ir izveidots koka karkas. Savukārt, virzienā uz meža kapiem vismaz vienā tilta pusē var pamanīt daudzus zemē iespraustus stieņus, kas iespējams parāda tilta gabarītus. Būvlaukumā var manīt arī jaunas tramvaja sliežu pamatnes. Kā būvniecība norit, to jautāja Rīgas vicemēram Vilnim Kirsim no jaunās vienotības.
Bijām pirms divām nedēļām uz pirmā laiduma betonēšanu, kas ir jau tāds ļoti svarīgs punkts, ko saka būvnieks, ka viss nu, virzās pēc plāna. Plānots uz 20. jūniju, ka varētu palaist tramvaju, ja, kas mums ir ļoti svarīgi uz dziesmu svētkiem šo te nodrošināt.
Plānots, ka dziesmu un deju svētku laikā tramvajs varēs kursēt tikai pa vienu tilta pusi. Savukārt visu pārvadu paredzēts pabeigt līdz gada beigām. Lai gan iepriekš Ķirsis Latvijas radio bija teicis, ka tilts būs pabeigts līdz dziesmu svētkiem. Termiņu ietekmējuši piemēram būvlaukuma atrasti apbedīmi un vadi, kas nekādos plānos nesot bijuši. Taču tajā pat laikā vicemērs apgalvo, ka darbi norit pēc plāna.
Mēs faktiski pa šiem diviem gadiem esam uzprojektējuši šo tiltu, esam atraduši naudu, esam izkonkursējuši, atraduši būvnieku un būvdarbi noris pilnā sparā. Nu, šobrīd viss iet, es teiktu, pēc plāna. Jā.
Pagājušā gadā es pāris reizes jums tikos jautāju, jūs teicāt, ka pilnībā būs dziesmu svētki.
Nu labi, tu man jāskatās, jo iespējams, ka es biju domājis to tramvaju, bet labi, man tēt grūti pateikt.
Pirms gada bija prognozēts, ka tilts izmaksās nedaudz virs 13 miljoniem eiro, taču Ukrainas kara dēļ summa būšot vismaz 14,5 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka tilts līdz vasarai pabeigts nebūs un ka Rīgā daudz viet plānoti vērienīgi satiksmes būdarbi, ļoti iespējams, ka galvaspilsētā būs nopietni sastrēgumi. Lai tos mazinātu, pašvaldību uz dziesmu svētku laiku sabiedriskajā transportā piedāvāšot speciālu biļeti pa izdevīgu cenu. Satiksmes eksperts Oskars Irbītis to vērtē pozitīvi.
Šo vasaru problēmas būs nu, praktiski visā pilsētā. Nu, mums jārēķinās, ka varbūt arī uz visu vasaru būtu jādomā kaut kāds pievilcīgs minets, lai cilvēki varētu droši pārvietoties, neizmantojot privāto transportu.
Irbītis uzskata, ka liela nozīme pilsētā būs arī piemēram skrēriteņiem, kas īsajām distancēm esot efektīva alternatīva sabiedriskajam transportam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.